สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐเดือนนี้เป็นโอกาสครบรอบ1ปีที่นาเดียซับเชนโกถูกลักพาตัวไปจากภาคตะวันออกของยูเครนและถูกนำเข้าไปในรัสเซียการที่เธอถูกควบคุมเสมือนเป็นตัวประกันเป็นเวลา1ปีทำความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งให้กับมารดาของเธอครอบครัวของเธอและชาวยูเครนเนื่องในโอกาสครบ1ปีที่นาเดียซับเชนโกถูกควบคุมตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติสมานธาพาวเวอร์กล่าวว่านาเดียถูกสอบปากคำอย่างไม่ลดละถูกขังเดี่ยวและถูกบังคับให้เข้ารับการตรวจสุขภาพจิตและเมื่อไม่นานมานี้ศาลรัสเซียยืดเวลาการคุมขังเธอออกไปอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่30กันยายนเอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการคุมขังเธอต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลผิดกฎหมายและขัดต่อพันธกรณีของรัสเซียตามข้อตกลงมินสก์2ที่ระบุไว้ว่ารัสเซียจะต้องปล่อยตัวประกันและผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายออกมาทั้งหมดนาเดียซับเชนโกเป็นสมาชิกรัฐสภาของยูเครนหรือวูคอฟนาราดาและเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ในกองทัพของประเทศด้วยในปีที่แล้วเธอถูกพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจับตัวไปและส่งตัวต่อให้รัสเซียรัสเซียตั้งข้อหาว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตของนักข่าวชาวรัสเซีย2คนที่เข้าไปทำข่าวความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดขึ้นนาเดียอดอาหารประท้วงการจับกุมและยืนยันว่าข้อหาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงสหรัฐมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเธอและเงื่อนไขที่ถูกกล่าวอ้างในการควบคุมตัวเธอกลุ่มประชาสังคมเชื่อว่ามีชาวยูเครนอีกอย่างน้อย10คนที่ถูกรัสเซียจับไปเพราะการเมืองคนอื่นๆที่ถูกรัสเซียจับไปโดยไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมถึงโอเล็กเซนซอฟนักสร้างภาพยนตร์และอเล็กซานเดอร์โคเชนโคนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสังคมคนเหล่านี้ถูกคุมขังไว้ก่อนการดำเนินคดีเป็นเวลาเกือบ1ปีแล้วหลังการถูกจับที่ไครเมียเมื่อวันที่11พฤษภาคมค.ศ.2014ในข้อหาวางแผนก่อการร้ายซึ่งเป็นการกล่าวหาที่น่าสงสัยโอเล็กเซนซอฟกล่าวไว้ในการให้ปากคำต่อศาลแขวงเลโฟโทโวในกรุงมอสโกเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยืดเวลาการควบคุมตัวเขาออกไปอีกเพราะอัยการไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆที่ยืนยันข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมหรือจัดการการก่อการร้ายในไครเมียเลยสหรัฐขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงมินสก์อย่างสมบูรณ์ในทันทีรวมทั้งการปล่อยตัวนาเดียซับเชนโกโอเล็กเซนซอฟโอเล็กซานเดอร์โคเชนโกและคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายทั้งหมดสหรัฐยังขอเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารของตนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนและยุติการครอบครองไครเมียด้วยที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีก15วินาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
ส
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่30มิถุนายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีโอบามาลงนามในกฎหมายการค้าสำคัญ2ฉบับที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและอีกฉบับหนึ่งให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากข้อตกลงการค้าดังกล่าวนายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวว่าถ้าประชาชนลงมติให้ยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดของสหภาพยุโรปหรือ EU ก็จะปฏิบัติตามและการวางระเบิดที่ใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือสังหารอัยการอาวุโสที่สุดของอียิปต์เมื่อวันจันทร์ขณะกำลังเดินทางไปทำงานในกรุงไคโรนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารจะมีรายงานธุรกิจและการค้าตามด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้ลงนามร่างกฎหมายให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย2ฉบับด้วยกันที่ให้อำนาจประธานาธิบดีในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่งานของตนนั้นได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการค้าดังกล่าวในเชิงลบประธานาธิบดีของสหรัฐลงนามในกฎหมาย2ฉบับนั้นในพิธีที่ทำเนียบไวท์เฮาส์เมื่อวันจันทร์กฎหมายฉบับหนึ่งนั้นเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมอำนาจในการเจรจาการค้าของประธานาธิบดีหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า Fast Track เป็นกฎหมายที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้การเจรจาการค้าเสรีในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่เรียกกันว่า Trans-Pacific Partnership หรือ TPPชาติอื่นๆในแถบทะเลหรือแถบมหาสมุทรแปซิฟิกอีก11ประเทศนั้นจะสำเร็จลงได้ภายในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ข้างหน้าอีกฉบับหนึ่งนั้นเป็นกฎหมายที่กำหนดให้จัดสรรเงินไว้450ล้านดอลลาร์สำหรับแรงงานที่สูญเสียงานเนื่องเพราะการค้าที่ขยายตัวออกไปในต่างประเทศคนงานเหล่านั้นจะมีโอกาสขอรับอนุญาตไปฝึกอบรมงานอาชีพใหม่ในขณะเดียวกันร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ประธานาธิบดีโอบามาลงนามให้ออกมาใช้เป็นกฎหมายนั้นยังจะให้การค้าเป็นพิเศษสิทธิพิเศษในการค้าอีก10ปีกับประเทศในทวีปแอฟริกาส่วนที่อยู่ตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราด้วยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าร่างกฎหมายทางการค้า2ฉบับนี้จะเน้นย้ำความเป็นผู้นำบทบาทความเป็นผู้นำของอเมริกาในโลกในเอเชียในยุโรปและในที่อื่นๆด้วยค่ะทีนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับกรีซสั้นๆนะคะนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสของกรีซกล่าวว่าจะยอมรับผลของการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติเกี่ยวกับอนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศถ้าหากว่าประชาชนชาวกรีกผู้ใช้สิทธิ์ยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดอีกรอบหนึ่งจากสหภาพยุโรปซึ่งเป็นมาตรการที่นายกรัฐมนตรีของกรีซผู้นี้ขัดขานในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีซิปราสกล่าวไว้ด้วยว่าถ้าจะต้องยอมรับมาตรการรัดเข็มขัดดังกล่าวแล้วรัฐบาลซึ่งรัฐบาลของตนซึ่งเป็นรัฐบาลที่ซ้ายสุดโต่งจะไม่เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมาตรการปฏิรูปเหล่านั้นนะคะข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่นายกรัฐมนตรีของกรีซกล่าวเมื่อค่ำวันจันทร์ทางโทรทัศน์ในขณะที่มีผู้ประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดออกเดินขบวนในกรุงเอเธนส์นครหลวงของกรีซและมีการคาดเดาที่เพิ่มขึ้นว่ารัฐบาลจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าไม่มีเงินจะชำระคืนแก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF มูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์ถ้ากรีซ ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ก็จะเป็นการเริ่มต้นสำหรับการที่กรีซอาจจะต้องออกจากเขตเงินยูโรหรือซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งหมด19ประเทศด้วยกันนะคะผลกระทบนั้นเป็นอย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปในอนาคตคุณผู้ฟังอดใจรออีกสักนิดนะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาขยายความให้ฟังในช่วงข่าวธุรกิจค่ะไปกันที่อียิปต์นะคะระเบิดเป็นการวางระเบิดที่ใช้รถยนต์เป็นเครื่องมือสังหารอัยการอาวุโสสูงสุดของอียิปต์เมื่อวันจันทร์นายฮิชามบารคัตซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอียิปต์ที่มีอาวุโสสูงที่สุดที่ถูกสังหารสืบเนื่องมาจากความรุนแรงจากผู้ก่อการร้ายหรือผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงนับตั้งแต่รัฐบาลที่ฝักใฝ่ศาสนาอิสลามเป็นที่ตั้งถูกโค่นล้มอำนาจไปเมื่อ2ปีที่แล้วอัยการบารคัตที่ถูกสังหารผู้นี้เป็นผู้ที่นำหน้าในการดำเนินการปรักปรำดำเนินคดีต่อบุคคลจากพรรคมุสลิมบราเธอร์ฮูดและกลุ่มอื่นๆที่ฝักใฝ่ในความรุนแรงรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีที่ถูกโค่นล้มอำนาจโดยการปฏิวัติในโดยทหารในอียิปต์เมื่อ2ปีที่แล้วการระเบิดเกิดขึ้นในวันจันทร์ในด้านตะวันออกของกรุงไคโรในขณะที่อัยการบารคัตกำลังออกเดินทางจากบ้านเพื่อจะไปทำงานทางการอียิปต์กล่าวว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย7คนรวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับอัยการบารคัตและพลเรือนกลุ่มที่ไม่ค่อยจะเป็นที่รู้จักและเรียกตนเองว่ากีซาพ็อปพูล่าเรซิสแตนซ์กล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการวางระเบิดทาง Facebook โดยนำภาพที่กล่าวว่ามาจากการระเบิดนั้นโพสต์ใน Facebook แต่คำกล่าวอ้างนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้จากแหล่งข่าวอิสระนะคะถ้อยแถลงจากที่ทำงานของสำนักงานของประธานาธิบดีอับเดลฟัตาเอลซิซีเรียกการโจมตีกล่าวประนามการโจมตีครั้งนี้ในขณะเดียวกันกล่าวว่ารัฐบาลจะเลื่อนหรืองดการเฉลิมฉลองที่กำหนดไว้สำหรับวันอังคารซึ่งจะเป็นโอกาสครบรอบ2ปีของการชุมนุมประท้วงโดยประชาชนที่นำไปสู่การโค่นล้มอำนาจของอดีตประธานาธิบดีโมซีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายทางการทูนิเชียกำลังแสวงหาหรือค้นหาผู้ที่อาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่พักตากอากาศชายหาดแห่งหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต38คนโฆษกของกระทรวงมหาดไทยของทูนิเชียบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าในขณะที่ผู้ดำเนินการโจมตีนั้นเป็นชาวทูนิเชียเพียงผู้เดียวแต่ทางการเชื่อว่าบุคคลผู้นี้ได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินการโจมตีก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่ของผู้ที่เสียชีวิตเป็นชาวอังกฤษนอกจากนั้นก็เป็นชาวอเมริกันชาวไอริชชาวเบลเยียมและโปรตุเกสค่ะกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามกล่าวอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีในทูนิเชียรวมทั้งการวางระเบิดสุเราในคูเวตด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจทางด้านอื่นนะคะเมื่อวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กตกลงเป็นอย่างมากทั้ง3ดัชนีสำคัญดาวโจนส์ลดลงถึง350จุดในขณะที่ Nasdaq ลดลง122จุด Standard & Poor's 500ลดลง44จุดนะคะทองคำลดลง4ดอลลาร์83เซนต์ปิดที่1,181ดอลลาร์97เซนต์ส่วนเงินบาทแลกกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ33บาท79สตางค์นั่นเป็นอัตราที่นครนิวยอร์กค่ะ คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเชิญรับฟังรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นโดยเฉพาะเรื่องจากกรีซจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับข่าววิกฤตการเงินของกรีซที่ว่ารัฐบาลกรุงเอเธนส์จะไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศสร้างความปั่นป่วนให้กับดัชนีหุ้นทั่วโลกนะครับดาวโจนส์ร่วง350จุดหรือเกือบ 2% ขณะที่ Nasdaq และ S&P อยู่ในแดนลบมากกว่า 2%ส่วนอื่นๆของโลกตั้งแต่ยุโรปไปจนถึงเอเชียก็เจอแรงเทขายหุ้นอย่างหนักเช่นกันตั้งแต่ Financial Times ของอังกฤษ DAX ที่เยอรมนีไปจนถึง Nikkei หางเสง Kospi ในเอเชียกันทั่วหน้านะครับและที่กรีซตลาดหุ้นปิดทำการเป็นเวลา6วันขณะที่ทางการยังหาทางออกไม่ได้ในการเจรจา กับเจ้าหนี้เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินระลอกใหม่มูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ด้านสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือในความสามารถชำระหนี้ของรัฐบาลกรีซลงมาลึกลงไปอีกสำหรับกลุ่มจังบอนด์หรือกลุ่มพันธบัตรที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ S&P กล่าวว่ามีโอกาส 50-50 ที่กรีซจะกลายเป็นประเทศแรกในกลุ่มยูโรโซน19ประเทศที่ต้องถอนตัวออกจากกลุ่มตั้งแต่กำเนิดเงินสกุลยูโรขึ้นเมื่อ16ปีก่อนและที่แทรกตัวเข้ามาท่ามกลางความโกลาหลจากข่าวกรีซคือเรื่องที่ว่าประเทศปอร์ตุริโกกล่าวว่าไม่สามารถจ่ายคืนหนี้มูลค่าราว 70,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันครับครับและไปที่จีนกันบ้างนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ Asian Infrastructure Investment Bank ที่มุ่งไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีจีนเป็นผู้ริเริ่มนั้นได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันจันทร์โดยมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง57รายนะครับทั้งนี้ประเทศสมาชิกของกลุ่ม BRICS ซึ่งรวมถึงบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้นั้นมีสิทธิ์โหวตมากถึงเกือบ 50% อย่างไรก็ตามธนาคาร AIIB นี้ยังไม่มีสมาชิกที่เป็นประเทศสำคัญเช่นสหรัฐแคนาดาและญี่ปุ่นเป็นต้นครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับคนดังและรายได้ของพวกเขานะครับนิตยสาร Forbes จัดอันดับบุคคลซุปเปอร์สตาร์หรือ Celebrities ที่ทำเงินสูงสุดในปีนี้ซึ่ง2อันดับแรกตกเป็นของนักมวยฟลอยด์เมย์เวเธอร์และแมนนี่พาเกียวที่รับทรัพย์ไป300ล้านกับอีก160ล้านตามลำดับจากแมตช์บรรลือโลกวันที่2พฤษภาคมซึ่งฟลอยด์เมย์เวเธอร์ชนะปาเกียวในการถ่ายทอดสดดวลกำปั้นที่มีคนดูที่ยอมจ่ายแบบ Pay-per-view จำนวนสูงถึง4ล้าน4แสนคนซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์นะครับผู้ที่ติดตามรายได้คนดังบอกว่าที่นักมวยทั้ง2คนติดอันดับ2อันดับแรกนั้นไม่น่าแปลกใจแต่ที่น่าสนใจคืออันดับ3ที่ตกเป็นของเคที่เพอรี่ที่ทำเงินปีที่แล้วที่ทำเงินไปแล้วปีนี้135ล้านดอลลาร์ซึ่งเคที่เพอรี่บอกว่าเธอนั้นไม่ได้ดูการดวลกำปั้นระหว่างเมย์เวเธอร์และปาเกียวนะครับส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจก็มีดาราบอลิวูด2คนซาลมานคานและอมิตาภ บัชชานตามมาด้วยกอร์ดอนแรมซี่พ่อครัวและเจ้าของภัตตาคารที่มีรายการโทรทัศน์หลายชุดนะครับรวมไปถึงเดรกแรปเปอร์ชาวแคนาดาด้วยและส่งท้ายนะครับเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเช่นกันโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอเมริกันที่เพิ่งประกาศร่วมลงชิงชัยในการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้ากำลังเผชิญกับปัญหาที่มาจากคำพูดของตนในการปราศัยเปิดตัวลงเลือกตั้ง NBC สถานีโทรทัศน์สหรัฐที่ถ่ายทอดเรียลิตี้โชว์ The Apprentice ของโดนัลด์ทรัมป์ประกาศวันนี้ว่าจะตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับมหาเศรษฐีชาวอเมริกันผู้นี้NBC บอกว่าเนื่องจากถ้อยคำที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้อื่น ทางสถานีโทรทัศน์จึงขอตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับนายทรัมป์ถ้อยคำที่เป็นปัญหาคือการกล่าวถึงคนเม็กซิกันที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐว่าเป็นอาชญากรและเป็นพวกที่เคยข่มขืนคนอื่นมาก่อนก่อนหน้านี้เครือข่ายโทรทัศน์สำหรับคนเชื้อสายลาตินอเมริกาในสหรัฐ Univision ประกาศเลิกถ่ายทอด Miss Universe ซึ่งเป็นกิจการหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ถือหุ้นอยู่นะครับอันเนื่องมาจากคำพูดดูหมิ่นชาวเม็กซิโกดังกล่าวสื่อสหรัฐหลายแห่งจึงล้อเลียนโดนัลด์ทรัมป์ที่ชอบพูดในรายการ The Apprentice ของตนอยู่บ่อยๆว่า You are fired หรือคุณถูกไล่ออกแล้วว่าตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เองก็ตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเสียเองเรียบร้อยแล้วครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและยังเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารคุณทรงพจน์สุภาผลสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ใครชนะอะไรใครพลาดอะไรบ้างเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นการแข่งขันเทนนิสรายการเมเจอร์รายการที่3ของปีนะครับคือวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยในวันแรกนี้มืออันดับ1ของโลกทั้งฝั่งชายและหญิงก็คือโนวัคโจโควิชและเซเรน่าวิลเลียมส์ต่างเอาชนะคู่แข่งผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปโดยไม่ยากเย็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในวิมเบิลดัน2015ครั้งนี้ก็หนีไม่พ้นเซเรน่าวิลเลียมส์ที่เพิ่งคว้าแชมป์เฟรนช์โอเพ่นมาหมาดๆและกำลังพยายามสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสหญิงคนแรกในรอบ27ปีต่อจากสเตฟฟี่กราฟที่สามารถคว้าแชมป์เมเจอร์ได้ครบทั้ง4รายการใน1ฤดูกาลขณะเดียวกันแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันปีที่แล้วเพทราควิโตวาหายจากอาการบาดเจ็บและพร้อมที่จะลงป้องกันแชมป์เช่นกันและดูเหมือนควิโตวาจะเป็นคนเดียวในชั่วโมงนี้ที่จะสามารถหยุดความร้อนแรงของเซเลน่าวิลเลียมส์ได้นะครับส่วนในฝ่ายชายสถานการณ์ของมือหนึ่งของโลกโนวัคโจโควิชสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นค่อนข้างสดใสเมื่อเทียบกับอีกสายหนึ่งที่มีทั้งโรเจอร์เฟเดเลอร์ลาฟาเอลนาดาวและแอนดี้เมอร์เรย์อยู่ร่วมกันอย่างไรก็ตามก้างขวางคอชิ้นใหญ่ของโนวัคโจโควิชก็คงหนีไม่พ้นสแตนวาวริงก้ามืออันดับ4ของโลกที่เพิ่งปราบเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศเฟรนช์โอเพ่นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับต่อกันที่กอล์ฟครับโปรกอล์ฟขวัญใจชาวไทยกีฬาเดชอภิบาลรัฐคว้าอันดับ4ในการแข่งขัน BMW International Open ที่เมืองมิวนิกเยอรมนีทำคะแนนรวม14 under par ตามหลังผู้ชนะคือโปรชาวสเปนพาโบลาลาสบาว3สโตรกฟังเสียงโปรอาร์มหลังการแข่งขันรายการนี้ครับ
ดีใจครับที่จบท็อป5ในรายการนี้แล้วก็มีโอกาสตอนต้นๆเล่นได้ดีแต่ว่าจบแล้วไม่สามารถทำโอกาสได้ครับก็ค่อนข้างเสียใจกับการเล่นในพาร์ท5วันนี้แต่โดยรวมแล้วก็ค่อนข้างโอเคครับเริ่มชินกับอากาศในยุโรปครับเล่นได้ดีขึ้นหลังจากที่เล่นมา3ปีก็ผลงานก็ค่อยๆดีขึ้นครับ
ครับโปรอาร์มกิลเดชอภิบาลรัฐคว้าเงินรางวัล 85,000 ยูโรจากรายการนี้และทำอันดับขึ้นมาอยู่ที่81ของโลกแล้วนะครับส่วนกอล์ฟ PGA รายการ Travelers Championshipโปรอเมริกันบับบ้าวัตสันเจ้าของแชมป์มาสเตอร์2สมัยคว้าแชมป์รายการนี้หลังจากเอาชนะเพลย์ออฟเหนือพอลเคซี่ในหลุมที่2เมื่อเสมอกัน16 under par เมื่อจบ4วันนะครับนับเป็นแชมป์ PGA รายการที่8ในชีวิตการเทิร์นโปรของวัตสันครับส่งท้ายวันนี้นะครับใครที่ติดตามฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดามาตั้งแต่เริ่มต้นคงจะรู้ว่าตอนนี้การแข่งขันได้เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายหรือเซมิไฟนอลแล้วซึ่งทีมที่เหลืออยู่ก็ล้วนเป็นทีมที่แข็งแกร่งสุดยอดในโลกฟุตบอลหญิงนะครับโดยในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารเวลา1ทุ่มตรงตามเวลาในแคนาดาทีมชาติสหรัฐจะเจอกับทีมชาติเยอรมนีซึ่งคู่นี้เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วคนละ2ครั้งและปัจจุบันเยอรมนีอยู่ในอันดับ1ของโลกขณะที่สหรัฐอยู่ในอันดับที่2 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นแชมป์เก่าทีมชาติญี่ปุ่นจะเจอกับทีมชาติอังกฤษที่ปราบเจ้าภาพแคนาดามาได้นะครับขณะนี้ทีมชาติญี่ปุ่นถูกจัดอยู่ที่อันดับ4ของโลกแต่ที่ผ่านมานั้นญี่ปุ่นเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ชนะตลอดทุกนัดจนถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนี้นะครับและนั่นเป็นข่าวกีฬาวันนี้ทรงพศุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์และสุดท้ายสำหรับเช้าวันอังคารนะคะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มีอะไรใหม่และมีอะไรที่ติดอยู่ในท็อป5บ้างคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานค่ะ
ครับสุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับสปายภาพยนตร์แนวตลกที่เมลิซาแมคคาร์ทีรับบทเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข่าวกรองของ CIA ผู้ผันตัวจากงานนั่งโต๊ะมาเป็นงานบู๊ภาคสนามอย่างเต็มตัวหย่อนตัวลงจากที่3มาเป็นที่5ครับ We're giving you a new identity. You will no longer be Susan Cooper. Confidence builder. You really think you're ready for the fit? สำหรับตรงที่2นั้นเป็นหนังสำหรับตรงที่4นั้นเป็นหนังเข้าใหม่นะครับชื่อ Max ชื่อของสุนัขสงครามที่ทำงานเคียงคู่กับหน่วยนาวิกโยธินในอัฟกานิสถานแต่หลังจากที่เจ้าของต้องเสียชีวิตลงในสนามรบ Max ก็ต้องปรับตัวหลังจากที่น้องชายของผู้บังคับสุนัขซึ่งเสียชีวิตลงนั้นเข้ามาผูกไมตรี Nose of a dog The heart of a marine Sounds like a hero to meWe're so proud of you both. Oh, you hear that, Max? Say hi. Come say goodbye to your brother. Max เข้ามาส่งเสียงห้องๆอยู่ตรงที่4ครับหนังเข้ามาอีกเรื่องเป็นแนวตลกแกมกวนชื่อ Ted 2หรือตอนที่2ของเจ้าหมีเท็ดดี้แบร์จอมทะลึ่งซึ่งมาคราวนี้เจ้าหมีเท็ดโชคดีได้พบรักและแต่งงานแต่ปัญหาก็คือทั้งคู่ไม่สามารถมีบุตรบุญธรรมได้เพราะว่ากฎหมายถือว่าเท็ดเป็นเพียงสิ่งของไม่ใช่บุคคล I now pronounce you Teddy Bear and wife. May kiss the bear. So I got some big news. Tammy Lynn and I are going to have a baby. That's awesome. Wait, how do you guys We need a sperm donor. เท็ดภาค2นี้สร้างความป่วนได้พอประมาณเป็นอันดับ3ครับแต่ตรงที่2นั้นยังคงเป็น Inside Out เรื่องราวเกี่ยวกับ5อารมณ์ของเด็กหญิงไบรลี่ผู้ต้องโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่และสูญเสียเพื่อนรวมทั้งความคุ้นเคยต่างๆไปโดย Inside Out ยังคงเปิดใจรับแฟนๆเยาวชนได้ตรงที่2เหมือนเดิม I'm joy This is sadness That's anger What? This is disgust And that's fear We're Riley's emotions แต่ที่ยังใหญ่มหึมาอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ Indominus Rex ไดโนเสาร์พันธุ์ร้ายที่สวนสนุก Jurassic World เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของรายได้ด้วยเพราะว่าในสุดสัปดาห์ที่3 Jurassic World แสดงความดุร้ายเกรี้ยวกราดกวาดรายได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า54ล้านดอลลาร์ในและเป็นที่1ในช่วงสุดสัปดาห์ครับ We have our first genetically modified hybrid Just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. Almost 40 feet. Jurassic World กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องที่5นะครับที่สามารถทำเงินได้500ล้านดอลลาร์หรือมากกว่าสำหรับการฉายเฉพาะในสหรัฐครับและนั่นคือ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington